This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2564ครับวันนี้มาเจอกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับมาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำเลยฝนตกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่บ้านของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับผ่านทาง Facebook ของ The Standard YouTube The Standard แล้วก็สวัสดีคุณฟังทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับ3ช่องทางครับอยู่กับเราเช่นเคยจนถึง 3:00 นตรงโดยประมาณยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณธราเทพคุณแทนคุณเพียงพราวเหรอครับคุณณัฐพันธ์คุณอบป้าโอ้โหชื่อแหมคุณมุ่งหมายคุณโอปอคุณจินะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้มาพร้อมกับข่าวด่วนแล้วก็มาพร้อมกับข่าวใหญ่หลายเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ชมนั้นมาพูดคุยไปพร้อมๆกันทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นะครับและที่สำคัญวันนี้ไม่อยากให้พลาดครับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็นอย่างไรเรื่องของเตียงเรื่องของออกซิเจนเรื่องของฮอสปิทอลโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างไรสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตในระดับไหนวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับคุณหมอสมศักดิ์อัครศิลป์ครับท่านจะมาพูดคุยกับเราจริงๆคุณหมอเนี่ยก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความกรุณามาคุยกับเราตลอดนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมการแพทย์เดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราติดโควิดแล้วเราอยากจะทำโฮมไอโซเลชันหมายความว่าเราอยากจะกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราหาเตียงเท่าไหร่เนี่ยเราก็หาไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราโฮมไอโซเลชันแล้วปรากฏว่าอาการเราหนักขึ้นเราจะต้องทำยังไงต่อเดี๋ยววันนี้มาคุยกับคุณหมอพร้อมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอคุณหมอคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับไม่กี่นาทีครับมีข่าวด่วนที่มีการประกาศออกมาจากราชกิจจานุเบกษาครับเป็นการออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวแล้วก็ให้อำนาจทางกสทช.แจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถสั่งระงับได้นะครับพร้อมส่งตำรวจดำเนินคดีพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่นำเสนอข่าวให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือว่าเจตนาที่จะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหากตรวจพบให้ระงับ IP address ได้ทันทีมีผล30กรกฎาคมนี้พูดง่ายๆก็คือมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนี่เป็นข่าวด่วนที่ออกมาเป็นข้อกำหนดตามมาตรา9ของพรกฉุกเฉินนะครับโอ้โหดูแล้วนี่ก็เป็นการตอบสนองที่รวดเร็วในเรื่องของการกำจัดเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมหลังจากที่ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาโพสต์ Facebook เป็นประเด็นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้6องค์กรสื่อได้ร่วมกันออกแถลงการแบบที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับก็ออกแถลงการค่อนข้างที่จะดุเดือดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็มีราชกิจจาฉบับนี้ออกมานะฮะเท่านั้นไม่พอครับวันนี้มีคุณทิพานันสิริชนะนะฮะซึ่งเป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพนะว่ามีคนเสียชีวิตนอนริมถนนนะเป็นภาพคนล้มบนถนนต่างๆนานาเนี่ยคุณทิพานันบอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลกระทบจากโควิด-19 เพราะว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยบางกรณีน่าสงสัยว่าเป็นการรับจ้างไปนอนล้มในสถานที่ต่างๆเพื่อถ่ายภาพแล้วก็ส่งคลิปโหนี่โลกของเรามันไปไกลถึงขนาดนี้แล้วฮะมีถึงขนาดที่ว่าไปนอนล้มกลางถนนเพื่อรับจ้างถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วก็เอามาสร้างข่าวปลอมคุณทิพานันว่าแบบนั้นการกระทำแบบนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมซ้ำเติมวิกฤตโควิด-19 ทำให้กำลังใจของพี่น้องประชาชนลดน้อยลงเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียเวลาที่จะเอาเวลาเนี่ยไปช่วยชีวิตคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆทีนี้มันก็มีข้อกฎหมายที่คุณทิพานันบอกมานะบอกว่าเรื่องมาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 รวมไปถึงพรบ.คอมด้วยนะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือว่าทั้งจำทั้งปรับขอเตือนพี่น้องประชาชนที่พบเห็นภาพในลักษณะดังกล่าวขอให้หยุดคิดแล้วก็ตรวจสอบที่มาก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรกันแน่จริงๆเมื่อวานนี้มีคนแชร์ค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพคนที่นอนล้มอยู่กลางถนนภาพคนที่ใส่ชุด PPE นั่งอยู่แล้วก็มีคนนอนล้มอยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะภาพเดียว ถูกส่งต่อกันว่อนโลกออนไลน์เลยคุณที่มานันใช้คำนี้นะฮะบอกว่าเป็นกลุ่มขบวนการเด็กเลี้ยงแกะคือสร้างภาพสร้างสถานการณ์ขึ้นมาขอให้คำนึงถึงความเป็นคนเลิกกระทำการดังกล่าวเสียเพราะในสถานการณ์โควิดแบบนี้ทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลือครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทางตำรวจครับต้องไปสอบถามตำรวจนะฮะทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับรองโฆษกตร.ก็บอกว่าคือไปตรวจสอบแล้วภาพต่างๆที่มีการแชร์กันเนี่ยพบว่าผู้เสียชีวิตในหลายคลิปหรือว่าหลายภาพหลายภาพนี่นะครับแต่งตัวเหมือนกันมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันและโพสต์ดังกล่าวก็ถูกแชร์ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ต่อไปรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องทุกรายเรื่องนี้ครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขทางโฆษกตร.ก็บอกว่าผบ.ตร.เนี่ยได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามข่าวปลอมครับกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นประสานงานกับทางกระทรวง DES หน่วยงานความมั่นคงต่างๆเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์โดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่ากฎเกณฑ์ของการเป็นข่าวปลอมเนี่ยคือมันยังไง1คือถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเข้าใจผิดสมมุตินะครับผมก็ไม่ได้จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งหมดนะครับแต่ถ้าสมมุติผมตัวผมเองแล้วกันนะคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนนะฮะสมมุติตัวผมเองเนี่ยผมไปเห็นภาพนึงมาแล้วผมก็เข้าใจว่าภาพเนี้ยคนที่นอนเสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิดแล้วผมก็แชร์ไปแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยคาดว่าผู้ชายคนนี้ล้มลงกลางถนนอาจจะติดเชื้อโควิดแล้วคนก็แชร์ผมไป 20,000 แชร์ต่อมาตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจริงแต่ไม่ติดเชื้อโควิดแบบนี้ผมโดนไหมฮะแบบนี้ผมโดนไหมเนี่ยผมตั้งคำถามผมใช้คำว่าอาจจะอย่างเงี้ยได้ไหมสันนิษฐานว่าชายคนนี้อาจจะติดโควิดเสียชีวิตนอนอยู่กลางถนนแล้วคนก็แชร์ผมไป 20,000 แชร์ละแบบนี้ผมถือว่าผมเป็นเฟคนิวส์ไหมฮะคือต้องอย่าลืมนะครับว่าหน้าที่หนึ่งหรือว่าบทบาทหนึ่งของสื่อเนี่ยก็คือการตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเพื่อให้สังคมเนี่ยเกิดความกระจ่างบางครั้งเราไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความตื่นตระหนกสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าเอาพูดกันตรงๆทุกวันนี้ไม่ต้องสร้างหรอกครับคนก็กลัวกันอยู่แล้วฮะไม่กล้าจอดจากบ้านอยู่แล้วครับทุกวันนี้ไรเดอร์มาส่งของเนี่ยพ่นแอลกอฮอล์พ่นแล้วพ่นอีกฮะเพราะว่ามีหลายเคสเหลือเกินที่หลายคนบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ติดโควิดไม่ได้ออกไปไหนมา2เดือนก็ติดโควิดบางคนคนแก่อยู่บ้านไม่ได้เจอใครเลยครับติดโควิดคือทุกวันนี้ผมว่าคนก็กลัวกันอยู่แล้วอาจจะมีคนส่วนน้อยที่กาดตกนะไม่กลัวเรื่องของโควิดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตั้งคำถามกลับไปว่ากฎเกณฑ์ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนทีนี้วันนี้ครับทางโฆษกตร.เขาก็บอกว่าไปเจอข่าวปลอมอีก2กรณีครับกรณีแรกครับก็คือข่าวที่บอกว่านายกเปลี่ยนแผนงด walk in สถานีกลางบางซื่อให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปวัคซีนบางซื่อเท่านั้นอะเมื่อวานนี้ผมพูดนะผมพูดเรื่องแอปวัคซีนบางซื่อที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าแอปใหม่มาอีกแล้วจำได้ไหมฮะเมื่อวานใครมาดูไลฟ์ของเราบ้างผมบอกแอปใหม่มาอีกแล้วนะหน้าตาสีชมพูสีชมพูชื่อแอปว่าวัคซีนบางซื่อแต่โชคดีเหลือเกินผมไม่ได้พูดตามเนื้อนี้นะฮะคือตามเนื้อนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาบอกว่ามันเป็นข้อมูลเท็จนายกไม่ได้เปลี่ยนแผนงด walk in สถานีกลางบางซื่อแล้วก็ไม่ได้ให้ไปลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปวัคซีนบางซื่อนะแต่ข้อเท็จจริงเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ที่บางซื่อเตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่1 AstraZeneca ผ่าน4ค่ายมือถือวันนี้มีใครลงทะเบียนได้บ้างฮะ AIS True Dtac แล้วก็ NT ไม่ใช่การลงทะเบียนผ่านแอปวัคซีนบางซื่อคำถามต่อมาก็คือแล้วแอปวัคซีนบางซื่อมันเอาไว้ทำอะไรล่ะใช้ดาวน์โหลดเพื่อเช็คอินและกรอกแบบฟอร์มหลังลงทะเบียนกับค่ายมือถือแล้วเพื่อลดความแออัดนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือข้อเท็จจริงแล้วงั้นผมตั้งคำถามกับข้อเท็จจริงต่อว่าแล้วทำไมเราถึงต้องมีกันตั้งหลายแอปล่ะฮะแอปจะเต็มเครื่องแล้วครับตอนนี้เมมจะเต็มอยู่แล้วนะฮะและแอปนี้เพื่อแค่เช็คอินเองเหรอเพื่อแค่กรอกแบบฟอร์มเองเหรอเราสามารถรวบไปอยู่ในหมอพร้อมได้ไหมฮะ ให้มันอยู่ในแอปเดียวกันเพิ่มขึ้นมาอีกฟังก์ชันนึงว่าเป็นวัคซีนบางซื่ออะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ได้หรอหรือยังไงนะฮะอันนี้ข่าวนึงที่เขาบอกว่าเป็นข่าวปลอมส่วนอีกข่าวนึงโอ้โหนี่เป็นประเด็นเหลือเกินนะเป็นประเด็นถึงขั้นว่ามีการโต้เถียงกันในโซเชียลมีเดียของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาด้วยซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวมันค่อนข้างยาวทีเดียวแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นข่าวที่ออกมาบอกว่ามีผู้ป่วยโควิด3คนถูกทหารปล่อยทิ้งกลางทางเนื่องจากว่าปลายทางเนี่ยมันไกลไม่ไปส่งแล้วทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมพบว่าข้อมูลบิดเบือนเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งกลางทางครับแต่ผู้ป่วย3คนต้องการลงเองบริเวณหน้าวัดไผ่เพื่อที่จะกลับที่พักแล้วก็กลับเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำในวันต่อไปอ้าวทีนี้คุณผู้ชมข่าวเนี้ยทุกสื่อเล่นเหมือนกันหมดว่าคนขับรถทิ้ง3คนเนี้ยกลางทางแล้ว3คนเนี้ยก็ไปเจอกับผู้สื่อข่าวไปเจอกับเจ้าหน้าที่เขาก็พูดแบบนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบนี้มันคือบิดเบือนหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกทุกสื่อเข้าใจเหมือนกันหมดจากคำบอกเล่าของ3คนนี้ถูกไหมฮะแล้วต่อมา3คนนี้ก็ถึงค่อยมาขอโทษเจ้าหน้าที่ทีหลังแปลว่าแบบนี้สื่อไม่ได้บิดเบือนหรือเปล่าฮะสื่อก็เอาคำจาก3คนนี้มาเล่าต่อว่า3คนนี้เขาบอกว่าเขาถูกทิ้งไงแบบนี้จะบอกว่าสื่อบิดเบือนก็ไม่น่าจะไปทำกับสื่อเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมโอเคละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่คนเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าแต่3คนนี้เขาเป็นผู้ป่วยโควิดนะต่อให้เขาขอลงอ่ะมันไม่สมควรที่จะปล่อยเขาลงกลางทางหรือเปล่าฮะเท่ากับว่าคุณเอาคนที่ติดโควิดปล่อยทิ้งไว้ข้างทางกลางทางแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเนเดินเข้ามาถามโดยที่ไม่ได้ป้องกันตัวล่ะครับอ้าวเสี่ยงสูงเลยนะฮะมาคุยมาสัมผัสใกล้ชิดทำยังไงล่ะครับคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวมันก็ไม่สมควรที่จะมาทิ้งเขาไว้กลางทางแบบนี้ปล่อยให้เขาไปเข้านู่นนี่นั่นเดินกลับบ้านเองหรือเปล่าเนี่ยครับก็เป็นประเด็นมาเอาล่ะไหนๆเราพูดถึงเรื่องข่าวปลอมเรื่องของเฟกนิวส์แล้วคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับมีงานเสวนาออนไลน์งานหนึ่งน่าสนใจมากๆเมื่อวานนี้ผมเกริ่นเอาไว้สักเล็กน้อยละสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติร่วมกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนพูดง่ายๆ6องค์กรสื่อใหญ่จัดเสวนาหยุดอ้างข่าวปลอมหยุดพรก.ฉุกเฉินคุกคามเสรีภาพสื่อและประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom วันนี้มีหลายท่านที่อยู่ในแวดวงสื่อเข้าร่วมเสวนาแล้วน่าสนใจเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคุณสุทธิชัยยุ่นคุณกิติสิงหาปัตจากข่าว3มิติคุณเคนนครินทร์ครับบรรณาธิการบริหารของเดอะสแตนดาร์ดของเราคุณสุปันรับเชื้อรักษาการเลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยวันนี้ครับทีมงานเดอะสแตนดาร์ดของเรานะครับได้ตัดบางช่วงบางตอนในงานเสวนานี้มาให้ผู้ชมได้รับชมกันด้วยไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ
เราทำอาชีพสื่อเลี้ยงชีพอยู่ในองค์กรมีจริยธรรมวิชาชีพประกอบเพราะฉะนั้นกรอบของเราก็คือที่คุณสุชัยบอกก็คือเป็นความจริงเป็นข้อมูลความน่าเชื่อถือเวลาที่รัฐบาลออกข้อห้ามหรือคำขู่คำเตือนอันนี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าใจเขาเนี่ยเอาภาพอันนี้ไปปนกับภาพของคนบางกลุ่มซึ่งอาจจะวิจารณ์รัฐบาลโจมตีรัฐบาลผมถึงบอกว่ากฎอันนี้มันออกมาโดยไม่แยกแยะคือไปมองเห็นหน้าคนบางคนแล้วก็ออกนี่คลุมมาหมดอันนี้ผิดเลยครับอันนี้ผิดเลยครับ
ผมก็เชื่อว่าสาเหตุนี้มันมาจากว่ารัฐบาลเริ่มจะเพลี่ยงพล้ำและเริ่มจะรู้สึกว่าข่าวสารที่รายงานกันข้อเท็จจริงที่ออกมาประชาชนรับทราบจากสื่อหลักๆด้วยนะครับที่เริ่มจะตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถรับมือกับโควิดได้หรือไม่และถ้ารับไม่ได้ก็ควรจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าเสียงเรียกร้องเนี่ยดังขึ้นตลอดความจริงก็ไม่ใช่เสียงเรียกร้องจากสื่อหลักเท่านั้นมันเป็นภาพที่มาจากเสียงของคนหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายแม้กระทั่งคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เริ่มจะออกมาบอกแล้วว่าไม่ไหวแล้วผมก็เชื่อว่านี่เป็นสาเหตุสำคัญคือเมื่อเกิดความรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะอยู่ในภาวะคลอนแคลนเนี่ยก็ต้องหา แล้วสื่อก็จะเป็นแพะที่สะดวกที่สุดแล้วก็เป็นเช่นนี้มาตลอดประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยนะครับผมถือว่านี่เป็นสงครามโรคระบาดเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาและเป็นสงครามที่จะยืดเยื้ออีกยาว
คือผมคิดว่าเราต้องมองสื่อว่าสื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาวิกฤตในครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับคือมิชชั่นนี้มันใหญ่มากแล้วผมก็เข้าใจว่ามันยากมากมันท้าทายมากมันเป็นไปไม่ได้ที่เรายังมาทะเลาะกันเองอยู่ยังมามองคนอื่นเป็นคู่ขัดแย้งแล้วก็มามัวยึดถือความดีความถูกต้องของตัวเองแล้วก็ชี้หน้าบอกคนหนึ่งว่าคือเฟกนิวรวมทั้งสื่อของเองเราผมเองผมก็ยอมรับเหมือนกันเราก็มีข้อผิดพลาดเราก็น้อมรับนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างที่พี่กิตติบอกเราก็ต้องถ่อมตัวนะครับไม่ได้ยึดแต่อีโก้ตัวเองว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนนั้นเราก็พยายามผิดเราก็บอกว่าเราขอโทษที่เราผิดเราขออภัยที่เกิดขึ้นแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมองภาพใหญ่เนี่ยเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยกันนะครับซึ่งคนที่ควรจะเริ่มต้นได้เนี่ยมันยังย้อนกลับไปที่จุดเดิมคือผู้กำหนดนโยบายคือภาครัฐที่เป็นคนออกกฎหมายเพราะเขาคือต้นทางของทุกอย่างทุกเรื่อง
ยืนยันย้ำเหมือนหลายๆท่านก็คือว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัฐบาลและก็ของประชาชนแต่สิ่งที่จะฝากไว้ก็คือว่ารัฐหรือผู้นำเองเนี่ยนะครับจะต้องนะครับมีวิสัยทัศน์ออกมาจากห้องประชุมแล้วก็รายงานจากกลไกของรัฐและที่สำคัญเนี่ยนะครับท่านผู้นำต้องออกมาจากวงล้อมของคนที่พูดในสิ่งที่ท่านอยากฟังนั่นก็คือคำยกย่องสรรเสริญถ้าท่านสลัดหลุดวงล้อมนี้ออกมาได้ท่านจะเห็นความจริง
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับจากงานเสวนาในวันนี้นะครับซึ่งเราจะได้เห็นมุมมองจากแขกที่มาเสวนาทั้ง4ท่านนะครับประเด็นที่น่าสนใจมีหลายประเด็นเหลือเกินนะครับอย่างคุณกิตติเมื่อกี้ได้พูดเอาไว้นะครับบอกว่าคือเวลาที่รัฐบาลออกข้อห้ามออกมาเนี่ยแล้วเอาภาพไปปนกับคนบางกลุ่มซึ่งอาจจะวิจารณ์โจมตีรัฐบาลก็กลายเป็นว่าเหมารวมไปหมดนะครับไม่ได้แยกแยะอันนี้คุณกิตติบอกว่าน่าจะผิดนะครับขณะที่คุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับก็บอกว่าสิ่งนึงเนี่ยก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากรัฐบาลเริ่มที่จะเพี้ยงพล้ำนะครับข้อเท็จจริงที่ออกมาประชาชนรับทราบจากสื่อและเป็นสื่อหลักคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการจัดการโควิดของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไหวไหมนะถึงขั้นว่ามีกระแสเรียกร้องอยากให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีขณะที่คุณเคนนครินทร์นะครับก็บอกว่าอย่ามองสื่อเป็นผู้ขัดแย้งถามว่าสื่อมีข้อผิดพลาดไหมก็มีครับแต่เราก็รู้จักขอโทษภาพใหญ่คือเราเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือโควิด-19 ปิดท้ายด้วยคุณสุปันรักเชื้อท่านก็บอกว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัฐบาลหรือประชาชนนะฮะเราไม่ใช่ครับเราไม่ใช่ท่านผู้นำต้องออกจากวงล้อมของคำยกย่องสรรเสริญครับถ้าท่านออกมาท่านจะเห็นความจริงเห็นความทุกข์ของประชาชนในแผ่นดินครับผมว่างานเสวนานี้ได้อะไรไม่น้อยเลยนะครับเอาละครับจากเรื่องของเฟกนิวส์เรื่องของสื่อผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีความคิดเห็นอยู่ในใจและสามารถแสดงความเห็นกันมาได้มาดูสถานการณ์โควิดในวันนี้กันหน่อยครับเป็นเรื่องจริงครับอันนี้ไม่ใช่เฟกนิวส์ครับตัวเลขที่เห็นกันทุกวันนี้ทุบสถิตินิวไฮกันทุกวันครับวันนี้นิวไฮ2เรื่องเลยครับทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,669 แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งไปถึง165ครับคุณผู้ชมครับวันนี้หายป่วย 9,700 นะครับที่น่าเป็นห่วงครับตอนนี้ผู้ป่วยอาการหนัก 4,000 กว่าใส่เครื่องช่วยหายใจทะลุ 1,000 ไปแล้วนะครับส่วนยอดการฉีดวัคซีนครับเมื่อวานนี้โอ้ทำไมมันน้อยจังเลยอ๋อเมื่อวานนี้วันหยุดนะฮะฉีดไป 164,000 กว่าโดสเท่านั้นเองนะครับทำให้ตอนนี้เราน้อยเหลือเกินครับการที่เราจะเกิด herd immunity ได้เนี่ยต้องฉีดเข็ม2อย่างน้อยสัก 20% ก็ยังดีนะฮะตอนนี้ของเราเข็ม2ก็คือคนที่ครบแล้วเนี่ยมีแค่ 5% กว่าเกือบ 6% เท่านั้นเองพูดถึงเรื่องวัคซีนครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราได้รับทราบเรื่องของวัคซีนที่ทยอยเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแม้ว่าจะเป็นวัคซีนที่บริจาคมาจากนานาชาติก็ดีแต่นั่นหมายความว่าเราจะมีวัคซีนอยู่ในมือมากขึ้นครับเริ่มจากของสหรัฐอเมริกาครับพรุ่งนี้ครับไฟเซอร์ล็อตแรก 1,500,000 โดสจะมาถึงประเทศไทยคาดว่าจะมาถึงประมาณสัก 4:00 ของเช้าวันที่30กรกฎาคมนะครับทีนี้เรื่องของไฟเซอร์เนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากคุณแทมมี่ดักเวิร์ดนะครับพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยครับได้เปิดเผยออกมานะครับบอกว่าจะส่งวัคซีนให้กับประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,500,000 โดสซึ่ง 1,500,000 นี่เป็นล็อตแรกนะคุณผู้ชมแต่เป้าหมายจริงๆที่สหรัฐจะให้เราเนี่ยคือ 2,500,000 โดสครับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเราสำคัญเสมอมาและเสมอไปคุณแทมมี่บอกไว้แบบนั้น ี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่สหรัฐจะให้ไฟเซอร์เราถึง2ล้าน5แสนโดสครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วไฟเซอร์ที่นำเข้ามาเนี่ยจะถูกจัดสรรอย่างไรเอาล็อตแรกก่อน1ล้าน5แสนโดสโดยประมาณนี่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับจากภาครัฐนะครับผมสรุปคร่าวๆ คำถามที่หลายคนสงสัยคือบุคลากรด่านหน้าคุณหมอคุณพยาบาลได้เท่าไหร่สรุปได้ 700,000 โดสก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ 700,000 โดสที่เหลือก็ไล่เรียงกันไปครับคนที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต 600,000 กว่ากลุ่ม7โรคเรื้อรังที่อายุ12ปีขึ้นไปอ้าวอายุน้อยลงนะฮะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12ปีขึ้นไป12สัปดาห์ขึ้นไปขออภัยชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเน้นไปที่ผู้สูงวัยแล้วก็โรคเรื้อรังนะฮะรวมไปถึงนักการทูตนักศึกษาที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเอาแบ่งไว้เพื่อศึกษาวิจัย 5,000 โดสสำรองไว้เพื่อตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์อีก 40,000 โดสนี่คือคร่าวๆครับของ1ล้าน5แสนโดสไม่พอครับนี่คือไฟเซอร์ AstraZeneca ครับจากอังกฤษครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกมาขอบคุณผ่านทางโฆษกประจำสำนักนายกนะครับบอกว่าขอบคุณมิตรไมตรีครับที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศว่าจะส่งมอบวัคซีนAstraZeneca มาให้ 400,000 กว่าโดสช่วงต้นเดือนสิงหาคมเท่านั้นไม่พอครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับทีมกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปรับมอบของมาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับมีเฮเลเนอร์บุลลิเกอร์เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยครับเป็นผู้แทนรัฐบาลสวิตในการมอบเวชภัณฑ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนเทสคิต1ล้าน1แสนชุดเครื่องช่วยหายใจ102เครื่องโอ้โห2อย่างนี้ตอนนี้จำเป็นจริงๆนะครับในช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดหนักขนาดนี้นะครับมาถึงแล้วช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลกำลังจัดหาชุดตรวจแอนติเจนเทสคิต8ล้าน5แสนชุดที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนฟรีทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือสรุปรวมนะครับว่าใครบริจาคอะไรให้กับเราบ้างนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเดี๋ยวเอากราฟิกของทางเดอะสแตนดาร์ดขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะสหรัฐมาก่อนนะฮะนี่สหรัฐนะครับรวมแล้ว2ล้าน5แสนโดสเบื้องต้นมาก่อนล้าน5ไปอังกฤษครับอังกฤษ AstraZeneca นะครับ4แสนกว่าโดสจะมาถึงสิงหาคมสวิตเซอร์แลนด์ครับมาแล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นพวกแอนติเจนเทสคิตเครื่องช่วยหายใจนะครับรวมแล้ว300กว่าล้านบาทญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับ AstraZeneca ก่อนหน้านี้1ล้านกว่าโดสแล้วก็ประเทศจีนครับซิโนแวค1ล้านโดสคุณผู้ชมครับทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของแผนการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยตอนนี้เราได้มาจากสหรัฐบริจาคมา1ล้าน5ใช่มั้ยฮะเซ็นสัญญาแล้ว20ล้านเดี๋ยวอนาคตเราจะหาอีก50ล้านครับเลื่อนลงมาตรงกลางนี่ฮะตอนนี้เราได้ละล้าน5เซ็นสัญญาแล้ว20ล้านอนาคตเดี๋ยวมาอีก50ล้านโดสในปีหน้าตรงนี้ก็จะทำให้สถานการณ์วัคซีนของเราดีขึ้นแต่คำว่าดีขึ้นคือเมื่อเราได้ของนะครับผมเน้นย้ำตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ของนะครับรวมๆแล้วเราจะมีวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยอยู่ประมาณสัก70กว่าล้านโดสถ้าเป็นไปตามแผนนี้ถ้าเป็นไปตามแผนนี้ทีนี้เมื่อเช้านี้ครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นไหมฮะเรื่องของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน4ค่ายมือถือได้ข่าวว่าขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าล่าสุดเต็มแล้วฮะกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปครับหลังจากที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน4ค่ายมือถือวันนี้วันแรกเต็มไปเรียบร้อยครับหลายค่ายมีการประกาศเลื่อนจาก9โมงไป11โมงบางค่ายเลื่อนไปเป็นบ่ายโมงแต่ก็เต็มหมดแล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ลงทะเบียนทันเริ่มฉีด1สิงหาคมถึง31สิงหาคมนี้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วคนที่เป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง7โรคเสี่ยงหรือว่ากลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปล่ะยังสามารถไปได้มั้ยอย่างภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้ว่ามีคนเนี่ยไปออกันไปแออัดกันที่บางซื่อวันนี้ดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นครับไม่มีภาพการแออัดที่หน้าบางซื่อเหมือนวันก่อนอันนี้คือวันก่อนนะเดี๋ยวผู้ชมจะเข้าใจผิดนี่คือวันก่อนที่แออัดกันหน้าบางซื่อวันนี้จัดการดีขึ้นครับข้างหน้าเพิ่มเก้าอี้ 5,000 ตัวมีบางส่วนกระจายไปรอในสถานที่ต่างๆมากขึ้นจัดสรรให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้นวันนี้นักข่าวไปดูแล้วบอกว่าไม่แออัดเหมือนกับ 2-3 วันที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะดูแก้ช้าไปนิดนึงแต่ว่าโอเคก็ยังดีกว่าไม่แก้นะครับก็ทำให้ทุกอย่างมันคล่องตัวมากขึ้นแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับคือการฉีดวัคซีนของผู้สูงวัยหรือว่าคนท้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปที่บางซื่อที่เดียวนะครับสามารถไปจุดอื่นๆทั่วกรุงเทพได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูข้อมูลนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยก็ให้ walk in จนถึงวันที่30 บางที่ให้ถึงวันที่31กรกฎาคมบางที่ก็ไม่ได้บอกนะว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวต้องไปรวบรวมข้อมูลใหม่อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีความเห็นจากหลายคนที่ลงทะเบียนนะผ่าน4ค่ายมือถือแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากเพราะว่าติดเทรนด์ Twitter นะครับก็คือบางคนก็บอกว่าผมลงทันแต่บอกว่าผมเนี่ยไม่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงอะไรกันครับเนี่ยแล้วบอกว่า18ปีขึ้นไปได้หมดงงเลยครับนี่บางคอมเมนต์นะฮะเขาบอกไว้บางคนบอกว่าใครลงได้ยินดีด้วยครับแต่ว่าแสดงข้อมูลหลักฐานมาหน่อยว่าลงได้จริงหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเขารอคอยความหวังนะฮะคุณโทนี่บอกว่า AIS แอบมาปล่อยตอน5โมงเย็นเพิ่มแล้วคุณโทนี่ได้ไหมฮะทันหรือเปล่าครับอันนี้คุณโทนี่ไหนครับช่วงนี้มีหลายโทนี่นะครับที่เป็นข่าวนะครับนี่นะฮะมีคุณก้องนะครับบอกว่าเยียวยาเจ้าของร้านด้วยนะครับค่าที่ผมยังต้องจ่ายอยู่แต่ไม่กล้าออกไปทำงานเพราะมีคนท้องอยู่ในบ้านโอ้อันนี้น่าเห็นใจเหลือเกินน่าเห็นใจเหลือเกินนะครับนี่บางคนบอกว่าตื่นมารอลงตั้งแต่6โมงเช้าบอกเลื่อนเป็น11โมงจอง 3-4 เครื่องทั้งโน้ตบุ๊กทั้งคอมทั้งมือถือสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเต็มโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมล่ะฮะเป็นยังไงบ้างครับโอ้ได้ครับแต่หน่วงมากนี่คุณนักบอลหญิงบอกว่าลงไปแล้วบอกเต็มนี่ฮะบางคนบอกว่าเต็มไวมากนี่บางคนบอกมั่วมากบางคนบอกว่าไม่ได้เลยนะครับบางคนบอกล่มนี่ผมอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมอยู่นะฮะนี่ครับนี่บางคนบอกว่ารอบแรกบอกว่าจะแจกแมสนี่นะเหมือนแอนติเจนเทสคิดนะครับบางคนก็ถามมานะครับว่าไอ้วัคซีนเนี่ยไฟเซอร์อยากให้ถึงประชาชนจริงๆนะครับนี่บางคนบอกขอบคุณญี่ปุ่นขอให้ญี่ปุ่นนี่เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับญี่ปุ่นบริจาคมานะครับอ่ะโอเคครับเรื่องราวต่างๆที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นข่าวคราวที่ออกมาในหน้าสื่อในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเราจะมาคุยให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นกับคุณหมอสมศักดิ์อัครศิลป์ครับวันนี้คุณหมอมาอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับเอาละฮะคุณหมอมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณออฟ
คุณหมอครับวันนี้รบกวนเวลามาคุยกันอีกสักรอบนึงนะครับคุณหมอครับก่อนอื่นเลยวันนี้ดูเหมือนว่าแนวทางการลดความแออัดที่บางซื่อดีขึ้นอยากให้คุณหมอเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมวันนี้ทุกอย่างมันดูคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นฮะ
จริงๆจำนวนประชาชนก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับ
ครับ
เพราะว่าคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนพยายามแก้มา 3-4 วันละ
ครับ
ครับแก้โดยการเช่นไปทำมาร์คจุดยืนไปตั้งเก้าอี้เพิ่มนะครับทำสารพัดพูดง่ายๆก็จริงๆมันทยอยดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบทันตาเห็นวันนี้ก็เลยใช้อีกส่วนหนึ่งที่มาเสริมก็คือว่าเปิดประตูให้เข้ามาตั้งแต่6โมงนะเปิดประตูให้เข้ามาตั้งแต่6โมงเลยนะครับอันนี้ขึ้นสไลด์ตัวไหนนะฮะอ๋อแนวทางลดความแออัดครับ ก็คือทำทุกวิถีทางแหละครับว่าพยายามว่าเปิดประตูให้เร็วขึ้นเปิดตั้งแต่6โมงจะเห็นว่าเนี่ยฮะภาพที่โชว์อยู่เนี่ยคือว่าให้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยทยอยเข้ามานั่งเพราะตอนเนี้ยที่บางซื่อเราจะไม่วัดความดันละถ้าตัวคนที่จะมาฉีดเองประชาชนที่มาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความดันก่อนอยู่แล้วนะคร
ับ
แล้วก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรไม่ได้ตื่นเต้นเราก็ไม่วัดก็ไปรอที่จุดฉีดได้เลยเพราะโดยส่วนใหญ่จะมีคนถ้าคนที่ลงทะเบียนมาก่อนนะครับถ้าไม่ได้ลงทะเบียนมาเนี่ยก็จะไปจุดให้นั่งรอข้างในแล้วก็เตรียมทำให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนไว้เพราะเรามี walk in ปุ่
ม
จริงๆคนอ้วนไปตอนบ่ายตอนนี้เราแบ่งว่าคนอ้วนไปบ่ายคนท้องกับ60บวกมาตอนเช้าแล้วก็จัดเก้าอี้มากขึ้นนะครับทำจุดมาร์คให้ยืนให้ห่างกันเมตรนึงนะครับก็ดีขึ้นก็อย่างที่เรียนด้วยครับว่าขอความกรุณาพี่น้องประชาชนยังเหลืออีกเข้าใจว่าพรุ่งนี้อีกวันเดียวที
่
จะมี walk in นะครับก
็
พรุ่งนี้วันเดียวแล้วก็ไม่จำเป็นไม่อย่าไปเช้ามากไป11โมงไปบ่าย2บ่าย3เนี่ยคนจะน้อยครับก็จะเป็นการที่อะไรล่ะกระจายจำนวนคนไปด้วยใครที่ walk in นะครับแต่ใครที่มีนัดขอให้ไปตามนัดเพราะเรากระจายคนตามนั้นอยู่แล้ว
ครับเอ๊ะคุณหมอครับอันนี้เพื่อความป้องกันการสับสนนะครับ walk in เนี่ยย้ำว่าที่บางซื่อคือถึงพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะครับคนที่อายุ60ขึ้นหรือว่าคนท้องหรือว่าคนอ้วนหลังจากนี้ก็คือต้องลงทะเบียนเหมือนกันหมดถูกไหมฮะ
ถ ถูกต้องครับเข้าใจว่าเต็มไปแล้วนะเมื่อเช้าที่พอเปิดเนี่ยนะครับก็อย่างนี้ครับเราจะให้ลงทะเบียนอีกแค่เดือนเดียวคือเดือนสิงหาค
ม
ที่ลงเมื่อเช้าเนี่ยนะครับลงของเดือนสิงหาคมประมาณวันละหมื่นกว่าคนนะครับประมาณวันละหมื่นกว่าคนต่อวันนะครับ
ครับ
อันนี้ที่เป็นอันสุดท้ายครับของสุดท้ายขวามือเนี่ยให้ลงทะเบียนผ่านสีค่ายมือถือต่อไปนี้จะมีแต่คนไข้ที่ลงทะเบียนและไม่มี walk in 67กลุ่มโรคนะครับคนท้องคนอ้วนก็อยู่ในตรงเนี้ยลงทะเบียนนะครับจะเน้นกลุ่มนี้ให้มากต้องขออภัยนะครับจริงๆวันนี้ขออภัยไปรอบนึงแล้วตอนที่แถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขต้องขออนุญาตขออภัยพี่น้องประชาชนอีกรอบว่าวันนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยตอนที่เลื่อนการลงทะเบียนจาก 9:00 น.มาเป็น 11:00 น.นะครับแล้วก็เพราะว่าส่วนนึงเนี่ยนโยบายของการที่จะซัพพอร์ตวัคซีนมาที่ศูนย์บางซื่อเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากให้เน้นกลุ่มที่60ปีแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคแล้วก็หญิงท้องมากขึ้นนะครับ18บวกให้มีบ้างแต่ไม่เยอะเราก็เลยต้องมีการเปลี่ยนสล็อตกันลงทะเบียนกันก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนจริงๆครับแล้วก็ได้คุยกับกทม.แล้วว่า20กว่าจุดของเขาเนี่ยนะครับที่อยู่ไอคอนสยามอยู่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามเหมือนกับมีวัคซีนเต็มตลอดเวลาแล้วก็ตามโรงพยาบาลในกทม.ก็จะมีวัคซีนเต็มตลอดเวลาก็จะเป็นการกระจายความแออัดไปครับ
ครับเอ๊ะคุณหมอครับก็มีพี่น้องประชาชนถามมาเยอะนะครับว่าโอเคตอนนี้มันเต็มไปแล้วแล้วหลังจากนี้จะมีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่ครับ
หลักก่อนอย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตกรมควบคุมโรคเป็นคนกระจายวัคซีน
ครับ
อาจจะต้องถามกรมควบคุมโรคคือโดยหลักตอนนี้เท่าที่ท่านอธิบดีโอภาสเสนอในศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเดือนสิงหานี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ทางกรุงเทพจะได้วัคซีนสำหรับเข็มแรกนะครับเพราะจากการที่รายงานเนี่ยพบว่าคนกรุงเทพฉีดวัคซีนไปแล้ว 60-70% ก็เข้าใจว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นการฉีดเข็มแรกเดือนสุดท้ายของบางซื่อก็เหมือนกันบางซื่อเนี่ยมีคิวฉีดเข็ม2เนี่ยตั้งแต่วันที่30สิงหาก็แปลว่าสิงหาพอกันยาตุลาเนี่ยที่บางซื่อจะเป็นการฉีดเข็ม2แล้วคุณออฟนึกออกเนาะก็คือว่าเข็มหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเต็มสำหรับกรุงเทพแล้วอันนี้จากข้อมูลกรมควบคุมโรคนะครับ
ครับครับก็หลังจากกันยายนเป็นต้นไปก็จะเริ่มทยอยฉีดเข็ม2ที่บางซื่อนะครับทีนี้เจอหน้าคุณหมอก็ต้องถามเรื่องสถานการณ์เตียงหน่อยครับคุณหมอว่าตอนนี้มันวิกฤตขนาดไหนจริงๆก็คงต้องใช้คำว่าวิกฤตมาตลอดเลยครับแต่ว่าอยากจะให้มาอัปเดตให้ฟังหน่อยครับคุณหมอว่าตอนนี้สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นยังไงบ้างครับ
ขออนุญาตไม่ได้ส่งสไลด์ให้แต่ว่าวันนี้เช็คจริงๆเช็คเมื่อคืนนี้เดี๋ยวสัก 3-4 ทุ่มเขาต้องส่งมาให้ผมอีกนะครับ
ครับ
ก็เรียนว่าเตียงเหลืองกับเตียงแดงเต็มทั้งของเอกชนและรัฐ
โห
อย่าใช้คำว่าเต็มล้นจริงๆ
ครับ
กลายเป็นติดลบคือเหมือนที่ผมเรียนในหลายๆเวทีว่ามี10เราจับใส่เข้าไป12
ครับ
นึกออกมั้ยฮะคือคุณคงพอนึกภาพออกเพราะฉะนั้นเกือบทุกโรงพยาบาลจะเหมือนกันหมดแล้วที่คุณออฟผมตามข่าวก็คือว่าแม้กระทั่งใน ER ห้องฉุกเฉินข้างล่างก็จะมีคนไข้โควิดฉุกเฉินเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลละ10 20 30บ้างจนกระทั่งล้น ERแล้วก็มีที่ใส่ทิ้วแล้วยังเอาขึ้นไม่ได้ก็มีบ้างเหมือนกันนะครับ
ครับ
ผมต้องขออนุญาตเรียนว่าค่อนข้างยับคือวิกฤตแน่นอนครับเคยเรียน
ครับ
คุณออฟคนคงจำได้บอกถ้าเกินพันในกรุงเทพนี่ก็แย่แล้ววันนี้เกือบ 4,000 นะ
ครับ
วันนี้ในกรุงเทพเกือบ 4,000 เกือบ 4,000 มา2วันละเพราะฉะนั้นก็มันก็อันนี้เป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมานะว่ามันแสดงให้เห็นว่ามันเกินกำลังสำหรับห้องICU หรือแม้กระทั่ง ER นะครับ
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็มีแนวทางที่ได้ยินมาก็คือการจะขยายฮอสพิทอลคือปกติแล้วถ้าเราดูข่าวกันเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าฮอสพิทอลสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากๆเป็นกลุ่มสีเขียวแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีแนวทางที่ขยายฮอสพิทอลเป็นกลุ่มสีเหลืองใช่ไหมครับคุณหมอ
ใช่ครับ
แนวทางตรงนี้เป็นยังไงครับ
ถ้ามีตรงที่เป็นรูป3สไลด์ถ้าขึ้นมาได้แล้วขยายสไลด์แรกได้คือเดิมเนี่ยฮอสพิทอลเราจะรับคนไข้ที่อาการไม่มาก หรือไม่มีอาการก็คือสีเขียวแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนเราก็พยายามเปลี่ยนให้ฮอสพิทอลเนี่ยมารับกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีเหลืองคืออะไรเดิมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับที่เป็นตัวเป็นภาพนะครับอันนี้เป็นไฟล์
เด
ี๋
ยวให้ทีมงานหาอีกทีครับคุณหมอ
ครับมันจะเป็นว่าเช่นคนอายุมากมีโรคร่วมนะครับเราก็ถือว่าเป็นเหลืองอ่อนละเนาะ
ค
นอายุมากมีโรคร่วมมีอาการนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นสีเหลืองอ่อนไปกระทั่งสีเหลืองเข้มขึ้นก็คือคนที่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับเราก็บอกว่าคนที่ต้องใช้ออกซิเจนถ้าออกซิเจนน้อยกว่า96แต่ยังมากกว่า92นะคร
ับ
ก็ยังให้มาอยู่ในฮอสพิทอลสีเหลืองได้นะครับโดยพยายามเปลี่ยนห้องที่นอนธรรมดาเนี่ยเป็นห้องที่สามารถมีเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็โดยส่วนใหญ่คือให้เป็นออกซิเจนแคนูล่าคือที่ใหญ่จมูกนะครับโดยออกซิเจนโฟลว์เนี่ยไม่ค่อยสูงเช่น 2-3 ลิตรต่อนาทีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าออกซิเจนเซตเนี่ยดรอปคือความเข้มข้นของออกซิเจนดรอปไปก็ตอนนี้ก็ทยอยทำกันแล้วนะครับที่เช็คในโรงพยาบาลของกรมเนี่ยก็มีประมาณสัก 3-5% นะครับเช่นสมมติมี300เตียงก็จะมีสัก10เตียงถึง15เตียงที่ทำเป็นฮอสพิทอลสีเหลืองประเด็นคือตอนนี้หาเครื่องผลิตออกซิเจนยังไม่ค่อยได้นะครับก็มีคนจะมีคนมาช่วยบริจาคนะครับว
ัน
ที่2เนี่ยก็จะมีปตท.ก็จะ
ครับอุ๊ยคุณหมอน่าจะสายเข้านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
ขออภัยครับไม่ทราบได้ยินไหมครับ
กลับมาแล้วครับคุณหมอเชิญต่อเลยครับกำลังจะถามพอดีเลยครับว่าได้ยินแล้วครับกำลังจะถามพอดีเลยครับว่าออกซิเจนตอนนี้เพียงพอไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชนหรือว่าอาสาต่างๆเนี่ยเริ่มขอรับบริจาคออกซิเจนกันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยคือคุณหมอก็ยอมรับว่ามันไม่พอแล้วการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆนี่กระบวนการเขาไปถึงไหนอะไรยังไงฮะ
เรียนตรงๆส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะหาอะไรโดยเฉพาะเอางี้เครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดแล้วก็เหมือนกับแย่งกันจัดหาฮะมันก็เลยเหมือนกับว่า relatively ตอนนี้ก็คือขาดแคลนนะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่ามีการนำถังออกซิเจนออกไปทางชายแดนอันนี้ที่ได้ข่าวมานะครับ
ใช่ครับ
โดยเฉพาะพม่าเพราะพม่าเนี่ยวิกฤตค่อนข้างมากการระบาดน่าจะคุมไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี
้
นะครับเขาก็พยายามดิ้นรนซึ่งก็เข้าใจได้ในส่วนตรงนั้นแต่ว่าหลักคืออย่างนี้ครับเราไม่ค่อยอยากมีถังออกซิเจนเยอะๆในโรงแรมเพราะมันไม่ปลอดภัยแต่เครื่องผลิตเนี่ยน่าจะดีกว่าตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับหลายๆภาคส่วนอย่างเมื่อกี้ที่ผมเอ่ยนามปตท.ก็อยากจะมาบริจาคให้เข้าใจว่าจะบริจาคเป็น100ตัวเลยซึ่งผมก็เตรียมว่าจะเอาเข้าฮอสพิทอลของกรมอยู่เข้าใจว่าทางภาคเอกชนเองเนี่ยอาจจะขยับได้ง่ายกว่าภาครัฐตอนนี้ท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณหมอทะเลศเนี่ยนะครับก็ไปตกลงกับทางโรงพยาบาลเอกชนละว่าเดี๋ยวจะทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะพยายามเปลี่ยนเตียงของเขาสัก 10-20% ซึ่งเขามีอยู่ประมาณ 20,000 เตียง
ครับ
คุณรอบนึงออกเนาะเปลี่ยน 10% ปุ๊บได้ 2,000 เตียงเลย
ครับ
ถ้าเขาสามารถหาเครื่องผลิตออกซิเจนหรือถังออกซิเจนได้เพียงพอที่จะเข้าไปซัพพลายอยู่ในฮอสพิทอลซึ่งก็จะเป็นการที่จะพยายามเหมือนกับไปกวาดเอาคนไข้ที่ยังตกค้างที่บ้านเนี่ยสามารถเข้าไปนอนในฮอสพิทอลได้นะครับ
ครับครับครับเอ๊ะคุณหมอครับคือตอนนี้มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็เป็นกังวลก็คือการที่ทำโฮมไอโซเลชันครับตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีออกมาให้เราได้เห็นข่าวเช่นบางคนเนี่ยติดต่อไปโฮมไอโซเลชันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าตรงนั้นโอเคต้องเป็นเรื่องของสปสช.หรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือว่าเรารู้ว่าวิกฤตเตียงมันหนักขนาดนี้สมมุติว่าถ้าเกิดญาติพี่น้องเราครับคุณหมอป่วยตอนแรกเป็นสีเขียวแล้วโฮมไอโซเลชันอยู่ปรากฏหนักขึ้นแบบนี้การส่งต่อมันจะมีปัญหาไหมฮะหรือว่ามันจะถูกส่งไปที่ไหนอะไรยังไงครับคุณหมอ
ก็ตรงนี้ฮะที่ผมเรียนถ้าคุณออฟจะช่วยขึ้นสไลด์เมื่อกี้ที่ขึ้นเป็นไฟล์นะครับที่มันจะต่อเนื่องจาก ATK เนาะ ATK บวกเอาเข้าโฮมไอโซเลชันได้เลยเนี่ยนะครับ
ครับ
อันต่อไปเนาะอันนี้คนซื้อ
เดี๋ยวเปลี่ยนสไลด์อันนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้ครับที่ถ้า ATK บวกก็ไปโฮมไอโซเลชันได้เลยนะครับถ้าใครโฮมไอโซเลชันไม่ได้ก็ไปข้างล่างก็คือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาล แต่กรณีนั้นต้องทำ PCR นะคุณออฟ
ครับ
ถ้าโฮมนี่ไม่ต้องทำเพราะคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมคุณไม่มีโอกาสไปรับเชื้อจากใครแต่ถ้าคุณจะต้องไปปนกับคนที่ติดเชื้อแล้วอยู่ในโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยก็ตามเนี่ยคุณควรจะต้องทำ PCR แต่ไม่ให้เป็นอุปสรรคคือเอาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ไปแยกหมู่อยู่แล้วรอผล PCR เมื่อกี้คำถามคุณออฟก็คือว่าถ้าเขียว follow up แล้วกำลังจะกลายเป็นเหลืองทำยังไง
ครับ
ตรง hospital สีเหลืองจะเป็นคำตอบนะครับตอนนี้ที่ผมเช็คเนี่ยผมก็พยายามเช็คทุกวัน hospital ที่กรมการแพทย์ดูแลอยู่มี4 โรงแรม3โรงพยาบาลนะครับ
ดู
แลอยู่มีสถาบันมะเร็งมีโรงพยาบาลวัดไร่ขิงแล้วก็มีโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลอยู่เนี่ยเราก็มีเตียงสีเหลืองเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก20-30เตียงใน4โรงนี้นะครับ
ครับ
ติดตรงที่ถ้าเราหาเครื่องผลิตออกซิเจนได้เยอะกว่านี้เราน่าจะสามารถรับรีเฟอร์สีเหลืองเข้ามาได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นโฮมไอโซเลชันที่คุณออฟบอกว่าถ้าเป็นสีเหลืองต้องการออกซิเจนแล้วเนี่ยถ้าการแผนการขยายฮอสพิทอลไปได้ดีก็คือภายในอาทิตย์หน้าได้รับเครื่องผลิตออกซิเจนได้เยอะขึ้นนะ
คร
ับ ก็น่าจะเป็นจุดที่ผ่อนคลายในเรื่องของการทำโฮมไอโซเลชันแล้วถ้าเคสที่มีปัญหาแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับเท่าที่ราชวิถีเคยทำมาเนี่ยจะมีคนที่ต้องรีเฟอร์จากโฮมไอโซเลชันเนี่ยประมาณสัก 7-8% ไม่ถึง 10%
อืมครับครับครับอีกหนึ่งเรื่องครับคุณหมอก็คือเรื่องของยาบ้างครับยาฟาวิพิราเวียซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าต้องใช้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะมากๆในการที่สู้กับโควิด-19 ณตอนนี้เอาสถานการณ์ล่าสุดตัวเลขอัปเดตคุณหมอครับตอนนี้ยาฟาวิพิราเวียเรามีจำนวนเท่าไหร่พอใช้ไหมกับผู้ติดเชื้อที่วันหนึ่งหลัก 16,000-17,000 ครับคุณหมอ
ครับเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้ที่อัปเดตนะครับกับทางอย.แล้วก็องค์การเภสัชเนี่ยที่เขาเป็นคนจริงๆกรมแพทย์ไม่ได้เป็นคนดูนะครับเขาเป็นคนดูสต็อกก
็
อัปเดตกับท่านรองเลขาท่านเลขาอย.ทุกวันว่าใช้ประมาณวันละเท่าไหร่ตอนนี้ใช้ประมาณวันละ 400,000 เม็ดความที่เราเรียนนะครับวันละ 400,000 เม็ดเดือนนึงก็จะตก12ล้านเม็ด
ครับ
เดือนหน้าณตอนนี้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยที่อัปเดตกันวัน2วันที่แล้วมียาอยู่6ล้านเม็ด
ครับ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะพอใช้เกือบครึ่งเดือนพูดง่ายๆเดือนหน้าเนี่ยจะทยอยนำเข้ามาตั้งแต่อาทิตย์แรกทยอยนำเข้ามาถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ40ล้านเม็ด
ครับ
ครับก็เรียนยืนยันได้ครั้งว่ายาฟาวิพิลาเวียสต็อกไม่ขาดแน่
ๆครับ
มีปัญหาก็คือตรงที่พอคนไข้เข้าโฮมไอโซเลชันแล้วมีอาการเริ่มมีอาการเนี่ยตอนนี้แนวทางใหม่ที่กรมการแพทย์ออกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยคือเราบอกถ้าเริ่มมีอาการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ประเด็นก็คือว่าทำยังไงการกระจายยาเนี่ยจะมีประสิทธิภาพนะครับเพราะตอนนี้จริงถ้าพูดตรงๆก็คือว่ามีคนไข้อยู่จำนวนหนึ่งที่กลุ่มประชาสังคมดูแลอยู่นะครับถ้ากลุ่มประชาสังคมเหล่านี้เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลได้หรือคลินิกชุมชนอบอุ่นได้นะครับหรือตอนนี้มีสถาบันเช่น IHRI หรือราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวถ้าเราเกื้อหนุนกันแบบนี้ได้นะครับ
ครับ
แล้วก็จ่ายยาไปที่คนไข้ให้เร็วก็น่าจะเป็น
ครับยาฟาวิพิราเวียเนี่ยผมคุ้นๆเหมือนได้ยินข่าวมาว่าประเทศไทยเราเองก็เริ่มที่จะผลิตได้เองแล้วด้วยหรือเปล่าครับคุณหมอตรงนี้มันจะมาช่วยสนับสนุนมากน้อยขนาดไหนฮะ
คือองค์การเภสัชเอาสารตั้งต้นนะครับมาทดสอบและผลิตเองนะครับได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วเพราะต้องมีการทดสอบว่าความคงตัวของยาเป็นยังไงตอนนี้เรียบร้อยแล้วในขั้นแรกเนี่ยคาดว่าจะผลิตได้สักประมาณเดือนละ 4-5 ล้านเม็ดนะครับกำลังจะขยายการผลิตครับคือเดิมเนี่ยคิดว่าถ้าคุณออฟนึกภาพออกก่อนการระบาดเนี่ยยิงต้นเดือนเมษาเนี่ยที่สถานการณ์ไม่มาขนาดเนี้ยเราก็คิดว่าเดือนละ 4-5 ล้านเม็ดเนี่ยสบายๆแล้วแต่ตอนนี้น่าจะต้องตกเดือนละ10กว่าล้านหรือ20ล้านเม็ด
ครับใช้ต่อเดือนนี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะทีนี้อยากให้คุณหมอพูดถึงแนวทางการใช้ฟ้าทลายโจรหน่อยฮะเพราะว่าตอนนี้คนพูดถึงเยอะกันมากๆเลยแล้วก็มีข่าวออกมาผมรายงานตลอดเลยคุณหมอก็บอกว่าขาดตลาดบ้างล่ะคนหาซื้อมาบางคนกินผิดวิธีบ้างล่ะอยากให้คุณหมอพูดถึงแนวทางการใช้ฟ้าทลายโจรหน่อยครับ
ตอนนี้แนวทางในไกด์ไลน์นะครับแนวทางการรักษาที่เมื่อกี้ผมอ้างอิงที่กรมเพิ่งออกไปจำวันที่ไม่ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็บอกว่าถ้าคนไข้ไม่มีอาการ นะครับก็กินยารักษาตามคือกินยาตามอาการนะมีไข้กินยาแก้ไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรเนี่ยไม่ต้องกินหรือนะครับจะรับประทานฟ้าทลายโจรก็ได้
ครับ
เราใช้คำว่าหรือนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์คือก็ต้องเรียนตามความเป็นจริงว่าเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นทางกรมการแพทย์แผนไทยที่มีการศึกษาวิจัยแล้วก็บอกมาว่าใช้แล้วได้ผลทำให้คนไข้ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับไม่มีอาการก็คงไม่มีอาการต่อไปก็ตรงนี้ก็เป็นดุลพินิจของแพทย์เพราะแพทย์เนี่ยบางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่ออันนี้พูดตรงๆนะครับก็ให้เป็นดุลพินิจของแพทย์ตรงนั้นไปแล้วก็พูดคุยกับคนไข้แต่ประเด็นก็คือตอนนี้จริงๆพอบางคนจะใช้เนี่ยก็ปรากฏว่าขาดตลาดจริงๆเท่าที่ผมทราบ
ครับครับครับโอเคครับคุณหมอครับวันนี้รบกวนเวลาคุณหมอเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีเรื่องสอบถามคุณหมอเดี๋ยวจะติดต่อไปอีกครั้งนะครับคุณหมอครับวันนี้ขอบคุณนะครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณหมอสมศักดิ์อากาศินครับท่านเป็นอธิบดีกรมการแพทย์นะครับท่านก็มาให้ข้อมูลนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าเรื่องของเตียงเรื่องของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของโฮมไอโซเลชันเรื่องของยาฟาวิพิราเวียเรื่องของออกซิเจนเป็นยังไงฟังดูแล้วผมก็ยังต้องใช้คำเดิมแล้วฮะว่าก็ยังวิกฤตอยู่นะครับในหลายๆเรื่องยังวิกฤตอยู่ตอนนี้ออกซิเจนเป็นอีกสิ่งนึงที่ขาดแคลนแล้วก็ต้องการการซื้อมาอย่างเร่งด่วนแต่พูดง่ายๆต้องการการบริจาคก็ได้นะครับตอนนี้หลายๆกลุ่มอาสาก็เริ่มจะหมดแรงแล้วนะครับ เราได้เห็นข่าวอย่างเส้นได้หรือว่าของคุณไดอาน่านะครับก็เริ่มที่จะหมดแรงแล้วนะครับทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยทุนที่พี่น้องประชาชนบริจาคมาให้แต่ด้วยแรงของตัวเองบางคนลางานประจำมาบางคนก็บอกว่าถึงเวลาต้องกลับไปทำงานประจำแล้วตอนนี้ก็ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันให้ถึงที่สุดนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วเรื่องของเฟกนิวส์เรื่องของข่าวปลอมมาดูรายละเอียดนิดนึงละกันในช่วงท้ายนะครับคือเมื่อคืนมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องของเฟกนิวส์เรื่องของข่าวปลอมมีการตอบโต้กันไปมานะครับในเพจ Facebook ของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาครับต้นเรื่องมันมาจากโพสต์นี้ครับย้อนกลับไป27กรกฎาคมก็เป็นเคสที่เมื่อกี้นี้ทางการบอกว่าเป็นเฟคนิวนั่นแหละฮะคุณสรยุทธก็โพสต์บอกว่าโหหดหู่ผู้ป่วยโควิดวัย93ปีกับครอบครัวมีอายุ93 63 42จะไปโรงพยาบาลสนามแต่รักษาไม่ทันครับเจ้าหน้าที่ให้รถมาส่งกลับบ้านแต่ส่งไม่ถึงที่ปล่อยลงข้างทางนี่ฮะแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่ไปถึงเนี่ยโรงพยาบาลบอกว่าเอาคุณไม่ได้ลงทะเบียนมานะเข้ารักษาไม่ได้คืนนี้ให้กลับไปนอนที่บ้านก่อนแล้วค่อยมาใหม่โอ้โหแล้วเขาเป็นผู้ป่วยโควิดนะครับปรากฏก็ประสานรถมาส่งแต่รถกลับส่งไม่ถึงบ้านให้ลงก่อนแล้วก็บอกคุณตาว่าส่งแค่นี้นะแล้วก็ไปกลุ่มอาสาเส้นได้ก็เข้าช่วยเหลือครับนำตัวทั้ง3คนส่งถึงบ้านก่อนที่จะพาไปส่งโรงพยาบาลสนามในวันต่อไปครอบครัวก็บอกว่าก็อยากจะถามนะครับว่าทำไมถึงปล่อยคนแก่ที่เป็นผู้ติดเชื้อไว้ข้างทางแบบนี้นี่คือโพสต์ต้นเรื่องที่คุณสรยุทธ์โพสต์เอาไว้หลังจากนั้นครับคุณสรยุทธ์ก็ได้โพสต์อีกครับเพราะว่าประเด็นนี้แหละฮะที่ทางกองทัพก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ทิ้งนะคนขับเนี่ยไม่ได้ทิ้งไว้กลางทางนะแต่ว่าเขาขอลงเองเขาขอลงเองก็เลยยอมให้ลงพอยอมให้ลงปุ๊บก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าอ้าวแล้วที่สื่อนำเสนอก่อนหน้านี้วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนั้นนะว่าเอ้ยทำไมมาปล่อยคนไข้โควิดลงกลางทางแบบนี้บิดเบือนหรือเปล่าคุณสรยุทธครับได้โพสต์โต้ตอบอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกัน นะฮะคืออาจารย์ท่านนี้ตั้งคำถามใน Facebook ของตัวเองนะครับว่าโดยบอกกับคุณตาว่าส่งแค่นี้แล้วก็ไปไม่ทราบคุณสรยุทธเอาข้อมูลนี้มาจากไหนอะครับผมดูคลิปของไทยรัฐและในโพสต์ของกลุ่มเส้นได้แล้วก็ไม่เห็นมีนะครับแล้วก็คุณสรยุทธก็ลงชื่ออาจารย์ไว้ว่าโพสต์ตั้งคำถามแบบนี้เพื่ออะไรครับคุณสรยุทธบอกว่าโพสต์นี้ที่อ้างเอามาตั้งคำถามเนี่ยผมลงตอนเที่ยงคืน9นาทีของคืนก่อนหลังได้รับทราบข่าวนี้ทีมข่าวก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปรากฏตามคลิปภาพและเสียงของลูกชายวัย42ปีมีคุณพ่ออายุ63และคุณปู่อายุ93นักข่าวตรวจสอบเบื้องต้นก็แจ้งว่าตามคลิปเลยไอ้ประโยคที่บอกว่า โดยบอกกับคุณตาว่าส่งแค่นี้แล้วก็ไปเอามาจากไหนคุณสรยุทธบอกว่าก็จับใจความมาจากทั้ง2คลิปนี่แหละครับเข้าใจความหมายไหมครับส่งแค่นี้จุดๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปรู้จักการสื่อสารแบบจับใจความไหมครับสื่อถึงขนาดต้องจับคำพูดตรงเป๊ะมานำเสนอเท่านั้นหรือครับการตั้งคำถามนี้คงเพราะ1คุณไม่ได้ดูรายการในเช้าวันต่อมาซึ่งได้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนปรากฏในคลิปรายการที่ดูย้อนหลังได้ครับ2ผลจากการตั้งคำถามนี้ย่อมทำให้คนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้จากรายการมองผมในแง่ร้ายผมคือคุณสรยุทธและย่อมทำให้เกิดความเสียหายโดยประการที่จะทำให้ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังไม่อยากจะคิดว่าจะจับผิดการทำงานสื่อใช่ไหมครับทำเพื่ออะไรครับจะทำในนามส่วนตัวหรือในนามที่ปรึกษาด้านสื่อของสบคครับการเอาโพสต์ของผมที่โพสต์ไว้ตั้งแต่หลังเกิดเหตุแล้วมาตั้งคำถามในภายหลังแบบพยายามจะจับคำพูดแบบนี้เป็นธรรมหรือเปล่าคืนวันนั้นมีเสียงลูกชายที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกในคลิปด้วยว่าทหารมาส่งแต่เมื่อไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่หรืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะยังไม่สามารถตรวจสอบได้ผมก็ให้ดูดคำนี้ออกคือดูดเสียงออกไอ้คำว่าทหารเนี่ยตอนออกอากาศแล้วก็ไม่ได้พูดในรายการด้วยว่าเป็นหน่วยงานไหนเพื่อให้ความเป็นธรรมในเบื้องต้นอันนี้ผมตีความง่ายๆว่าตอนที่กลุ่มเส้นได้เขาไปเจอเนี่ยคือรถที่มาปล่อยทิ้งเนี่ยไปแล้วแล้วลูกชายเนี่ยเขาก็บอกว่าทหารเนี่ยเป็นคนมาปล่อยทิ้งแต่มันไม่มีหลักฐานไงครับคุณสรยุทธเขาก็เลยให้ดูดเสียงตรงนั้นออกไปเพราะอาจจะไม่ใช่ทหารก็ได้อาจจะจากความเข้าใจผิดอะไรต่างๆนานาแต่เราก็มารู้ทีหลังว่าเป็นทหารนะครับทีนี้คุณสรยุทธก็โพสต์ต่อครับบอกว่าหลังเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงมีคลิปเสียงชายคนเดิมขอโทษเจ้าหน้าที่สรุปว่ารถเนี่ยวิ่งเลยไปเลยขอลงเองข้อนี้บอกตรงๆนะครับปกติต้องขยายให้ข้อเท็จจริงปรากฏ2ด้านว่าลูกสาวกับเจ้าตัวในคืนวันนั้นเนี่ยพูดว่ายังไงแต่ผมเห็นว่าในยามวิกฤตควรจะให้กรณีนี้เป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกเท่านั้นไม่จำเป็นต้องขยายให้เรื่องลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งเมื่อต้องร่วมกันแก้ปัญหาที่สำคัญด้วยความเคารพนะครับตามหลักการควบคุมโรคระบาดต่อให้ผู้ป่วยโควิดทั้ง3รายขอลงเองก็ยอมไม่ทำแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะเป็นผู้ติดเชื้อโรคระบาดแล้วยิ่งเป็นผู้สูงวัยในยามค่ำคืนแบบนั้นปล่อยลงไม่ได้ยังไงครับทุกคนตั้งคำถามแบบนี้แหละครับคุณสรยุทธ์ทิ้งท้ายครับย้ำนะครับสื่อมีหน้าที่สะท้อนปัญหาตามความเป็นจริงในสังคมในวิกฤตโรคระบาดร่วมแรงร่วมใจกันทำความเข้าใจกับประชาชนช่วยเหลือประชาชนดีกว่าไหมครับหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้อาจารย์ก็ออกมาโพสต์ตอบโต้แล้วก็โพสต์ขอโทษคุณสรยุทธ์ผ่านทาง Facebook ของตัวเองก็คิดว่าน่าจะจบประเด็นนี้ไปแต่ประเด็นที่ยังไม่จบแน่นอนแล้วฮะราชกิจจาที่เพิ่งประกาศออกมาครับที่ออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวแล้วก็ให้อำนาจกสทช.เนี่ยสามารถสั่งระงับหรือไปตรวจสอบ IP address ได้พร้อมส่งตำรวจดำเนินคดีได้มีผล30กรกฎาคมนี้ตรงนี้แหละครับที่ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเกิดการควบคุมสื่อมากน้อยขนาดไหนครับนี่คือทั้งหมดของ The Standard Now ประจำวันนี้ครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณทุกการติดตามทั้งทาง Facebook ทาง YouTube The Standard และทาง The Standard Podcast ครับวันนี้ผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์และทีมข่าวต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ 20:00 ตรงมีแขกรับเชิญสุดพิเศษจะมาเจอกับคุณผู้ชมด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears